Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany safidinao miaraka aminay eto amin'n'ity Tantsorika sy Kolopanay fianakaviana ity a, aterinay fiarahabana sy ny firaritsoa. Dia niresaka momba ny sakana amin'ny fivoaram-pivelomana isika tamin'ny farany a, dia andesy isika tamberina izay Virginie.
Araka ny hitantsika omaly a, dia hoe ny asa zany no anisan'ny mampivoatra ny faripiainana sy ny sosialy ary ny ara-toekarena, ka mampametimety ny fivelomana io asa io izay mety hiteraka zavatra hafa satria voankazokota. Dia eo zany ny herisetra, ny fialonana, ny tsy fahamarinana, ny fifankalana ary ny ady, ka lasa sakana mametra ny olona tsy tena hivoatra amin'ny fivelomana. Anisan'ny noresahan'ny mopera lavalava teto ny fialonana. Izy io dia anisan'ny sakana lehibe eo amin'izay fivoaram-pivelomana izay, ka naka ohatra izy a tao amin'ny testamenta taloha, ao amin'ny boky Genezy moa no ahitana an'izay mahakasika ny Kaina sy Abela. I Kaina izay mpamboly a, ary Abela dia mpiompy. Ka rehefa nanao tolotra ho an'Andriamanitra izy ireo a, dia ny tolotry Abela no nankasitra an'Andriamanitra kokoa. Niteraka fialonana teo amin'ny Kaina nefa izay, ka nahatonga azy namono anjandriny. Ny fialonana zany a dia misakana indrindra ho amin'ny fivoarana. Fa hita amin'ny fiarahamonina ihany koa ny hoe ny famoretana ny mpiasa sy ny tsy fanomezana karama azy anisan'ny tsy mampivoatra ara-pivelomana ihany koa io. Dia ny fanerenany tantsaha andohetra miompampana. Tsy sitrak'Andriamanitra ny fampandoavana hetra ny tantsaha sy ny mahantra satria fanitsakitsahana azy ireo izany. Dia nijery andinin-tsoratra masina moa tao amin'ny testamenta talohantsika tamin'izany, ka nandraisantsika ohatra izay nataony Nehemi ho fanarenana izany zavatra tsy ara-drariny izany.
Nandeha to isika ny fandalinana anty hoe fivoaram-pivelomana ity. Inona zany no nambarany mi ny amin'ity le hoe fanarenana an'izay le hoe fanaovana tsinitsinina tatsa ny fivoaram-pivelomana izay?
Hitantsika izany a ao amin'ny Nehemi toko fahadimy andinin'ny fahaenina hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo, nataony Nehemi ho fanarenana. Nampivory ireo mpitondra sy manam-pahefana rehetra izy ka niteny mafy azy tsy hampitondra enta-mavesatra ny mpiraitanindrazana sy tsy hivarotra azy ireo. Inona moa le hoe mivarotra? Fa hitantsika anatrany amin'ny sora evanjely azy a, rehefa misy olona manatrosa dia voatery amidy izy sy ny tenany mba mizavatra ny rehetra anerana ny trosa. Hitantsika izany a ao amin'ny andininy fahavalo. Izy ihany koa tamin'ny famorinana taon'io no nanafoana ny visatra rehetra sy izay tokony alohan'ny olona amin'ny fanjakana. Nahoana moa? Dia satria izy nahafantatra fa efa mavesatra loatra amin'ny vahoaka ny asa ataony. Izy zany efa ampanompoana, kanefa mbola akanahita ihany koa. Ny teny nataon'ny mi tamin'ny lehibe amin'ny firenena io a dia naverina tamin'ny olona ny sahan'izy ireo, ny tanimboalobony, ny fototra olivany, ny tranony izay efa nalain'ny fanjakana. hitantsika izany a ao amin'ny andininy fa raika ambin'ny folo. Ireo mpitondra ireo ihany koa dia natsony ny Nehemi mba tsy hitady tombontsoa ho an'ny tenany amin'ny mahagoverinora azy, na izy na ireo mpiara-miasa taminy. Fa izay tombontsoa tokony ho an'ny Nehemi amin'ny mpisorona azy aza dia nilaviny. Hoy izy hoe, tsy mba nihinana ny nofo ny governora na ny tenako na ny mpiara-miasa amiko. Ny olona teo alohany anefa dia nanao izay nampahory vahoaka niaraka tamin'ny mpitondra ihany koa, hitantsika izany a ao amin'ny andininy fa dimy ambin'ny folo. Atsika hiverena ny boky Nehemia io a, efa manam-potoana malalaka tsika dia jerentsika tsirairay.
Faraijanona eo amin'ny testamenta taloha ihany isika mopera, inona ihany koa ny zavatra hitao a mety hisakana ny olona tsy hivoatra ara-pivelomana?
Tsantatra moa na fifandrifianjavatra izy ity fa miseho amin'ny androntsika na dia efa niseho tamin'ny testamenta taloha azy. Isan'ny sakana ho an'ny fivoara-pivelomana ihany koa a dia ny fibodona ny fananan'ny olona tsirairay a ataon'ny mpitondra. Hitantsika ny ohatra ao amin'ny boky voalohan'ny mpanjaka toko faharoa amby roapolo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo, ilay tany mboaloboky Nabota nitsiriritin'ny mpanjaka ary nivadin'ny mpanjaka ny nanao izay fomba ahafatihan'ny Nabota ka nahazaolin'io maimaim-poana. Isan'izany ihany koa ny fanjakazakana ataon'izy ireo sy ny fampanaovana fanompoana betsaka ao amin'ny boky voalohany Samoela toko fahavalo andinin'ny fahafolo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo, sy ny boky voalohany Tantara toko fahadimy andinin'ny fahafito amby roapolo, ny toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo.
Inona zany mampiranao antsika amin'ny tinana zay le hoe sakana amin'ny fivoara-piveloma zay?
Raha fitinina dia hoe rehefa tsy afaka miasa malalaka ny olona fa misy fibodoana sy herisetra na tsy fanomezana valiny ny asa sarany, ny fitakiana vola miompampana amin'izay mba asa ataony, dia miemotra izy ka tsy tena afaka mivoatra amin'ny ara-pivelomana satria lasa ravoravo tanana. Manana didogavana amin'izany ny mpitondra raha nitantsika nolazain'ny soratamasina teo. Saingy tsy maintsy mahatsapa ihany koa fa mpiraytanindrazana ka mila mifanohana ny olona rehetra, lazain'ny Nehemia ao amin'ny toko fahadimy andiny fahavalo sy fahafolo io, zany hoe maneho firaisakina, tsy mifampialina, tsy kamo. Inona fa mba mety hisy fivoarana kely ihany a raha tanterakantsika izany rehetra izany.
Dia samy manana ny adidy tandrify azy avy moa ny tsirairay a mahakasika izay fampivoarana ara-pivelomana izay. Ny fotoanantsika tapitra eto a, rampitso mbola toizantsika ny fandalinana miaraka amin'ny Père Bertrand mahakasika an'izay fivoara-pivelomana izay a, akasitrahana ianao mpiaino a dia mame fotoananao izahay ho amin'izay rampitso izay.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.